Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е мисията ви в политиката? Отговаря Ивелин Михайлов, предприемач, учредител на политическа партия Величие.
Беновска пита. И така, днес 29 юни 2024 година имаме удоволствието и честа да разговаряме, макар и по Вайбър, с създателят, един от създателите на политическа партия Величие, Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
Здравейте, здравейте, да, идеално.
Така, направо ви започвам. Като бяхте тук с Николай Марков, подарихте ни книгата, ето да я видят зрителите. Ивелин Михайлов, с големи букви, създателят, с по-малки, на исторически парк. Вие да ви да се изживявате като сам Господ Бог, който сътворил света и на седмия ден му дал почивка?
Да, хубав въпрос. Само за уточнение, тази книга не съм я писал аз. Книга не съм я и поръчвал. Някои хора си поръчват автобиографии. А тази книга е написана от едно момче, което преди години беше вдъхновено от видеоклиповете в YouTube, където имаме един канал.
Християн Дянков, да му кажа името.
Точно, да, да, точно така. И той тогава по тези клипове беше написал една книга. И след това, понеже той гледа клипове, по някакъв начин те му помагат и е решил да напише и тази книга. Така че аз нямам нищо общо с нейното написване. Момчето единствено ме беше попитало за първата книга, защото тя е точно извадки от интернет. Ивелин Михайлов за успеха имах такава рубрика и аз му дадох права да ги извади и да ги напиши. Така че не съм аз определил как да се казва книгата.
Добре, хубаво ми отговорихте, това е важно. И още маничко. Кой е Ивелин Михайлов? Какво момче беше? Къде расна? Може ли така кратичко да ни разкажете? Защото, нали, знаете...
Аз съм, да. Обикновен човек, който винаги съм раснал сред народа. В годините успях да позабогатея като търговец на живота за страховки и да стигна в по-горните среди, да кажем в елита, хайлайфа. Но не е моето място там и отново се върнах там, където се чувствам най-добре сред обикновените хора. Така че аз съм един обикновен човек, който обаче работи, действа, учи и, нали, най-важното е, много вярва в България и в каузата България.
Като казахте елита, хайлайфа и някой ви търси май.
Да, 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 добре.
Като казахте елита и хайлайфа, аз ще помоля колегите да ви напомнят от това, което ви подарих накрая в предаването, което бяхте с Николай Марков, а това е мисълта на Дон Корлеоне за последиците от издигането. Но докато те намерят, аз да продължа с въпрос. Кой е най-яркият ви детски спомен? И така, вие сте добър психолог. Какво ви хрумва?
Ами, най-яркият ми детски спомен е, да кажем, свободата. Така си представям детството, с свобода, с възможности, с перспективи. Фантастично.
Бяхте свободно момче, което можеше да мечтае, да играе. Така ли?
Точно така, да, да, това е.
А какъв си представяхте, че ще станете?
Като малък нямах точно... Да, пак съжалявам някой път. Като малък нямах точна представа какъв ще стана. Знаех, че някъде трябва да бъда полезен на родината, но нямал съм някакви определени желания.
Не сте израснал с мисионерство. Готови ли сте, Дон Корлеоне?
Не. Аз да ви кажа, до съвсем скоро не съм вярвал, че аз ще трябва нещо да правя. Винаги съм мислил, че имам роля, която е на изпълнител, а не роля, в която аз трябва да взема решение.
Айде бе. Като ви гледам, доста сте властен, ще стигнем и до там. Но ето сега да ви напомня Дон Корлеоне за вашия хайлайф. Пустете го.
Майкъл Корлеоне, кръстникът.
Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно. Но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. Гарнира на този клип и с Парла Пепиано, говорим истината. Знаете, така, сега вече сте в нагоре се издигате. Влязохте в политиката, макар и вие да не сте народен представител, но вашата партия и вие взехте да раздавате и правосъдие с извинение миналата събота. Бяхте направили един голям сбор в исторически парк. Шапка ви свалям, да ви кажа, много хора бяха. И може би сега колегите, ако имат кадри, ще покажат. Но вие произнесохте една реч, която казахте, че 6 души или колко бяха, 6 са ли? 6 от партия Величие били гласували.
5-6, да, 5-6 човека.
Гласували да, 5-6
човека. Е възможно. Не, всичките са гласували.
Не са всичките. Всичките. Да.
Да, всичките гласуваха, но казах, че е възможно 5-6 човека дори да имат друго виждане. Ще обясня какво е.
Само нека да го кажа, да го изясна вербално за зрителите и слушателите. Значи гласува се в Народното събрание. Първата комисия, това е по правилник обичайно и така нататък, която се занимава да изработи вътрешен правилник на Народното събрание, да уточни някои работи. Общо за да се ползват старите правилници, но се добавят и нови неща. И трябваше да се гласува. Аз, честно казано, не виждам тук това. Ако не се гласува, Народното събрание спира. Така че не виждам тук някакво престъпление, но кажете вие къде виждате простъпката.
Да, аз ще го кажа. Значи, вижте, понеже вие правилно казахте, че стигнахме нагоре, по-нагоре, от нивото, което виждах до момента, съм стигнал по-нагоре и затова много често, когато съм говорил за определени неща, не мога да ги кажа какви са преди да отида на място и да разбера какви са. И сега, когато отидох в парламента, имам предвид, аз не съм отишъл лично в парламента, но вече имам досег до парламента и съответно парламентарните групи по някакъв начин поддържат контакт с нас. И с мен, като един неформален ръководител на гражданската организация в Величи. И това, което видях, че всички партии там са нагласени по определен начин. Нали? Те си имат определена функция. Те функционират в един жив организъм. И те имат взаимовръзки. Това, което знам, че тези партии винаги могат да се договорят как да гласуват, за да има нещо. Не сме необходими ние. Когато влязохме във властта, ние обещахме едно нещо. И това нещо е, че ние няма да правим закони, а ние ще осъществяваме гражданския контрол на това как се използват тези закони, как се внедряват и дали въобще се прилагат. Това беше нашето обещание и то беше много ясно. И в един момент аз виждам, нали, че от нещо, което ние сме казали, ние започваме да се променяме. Когато има една такава, тя е като философия, отворено общество, която после, нали, те я казват, философия, която Джордж Сорс приема. Не мога да кажа дали е добър или лош Джордж Сорс, просто казвам, това е неговата идеология. В отвореното общество съществуват много паралелни истини. И един човек неусетно се премества от истина в истина и може от единия край на скалата да стигне до другия край на скалата. И затова аз в това действие видях липса на логика за това, което сме говорили, и то още в началото.
Това е хубаво, много отвлечено го казахте. В миналото предаване аз ви поздравих, че четете и психология. Вие казахте, цитирахте Боно. Не е ли малко невъздържано да се изправите на един такъв форум? Знаете ли, що се запомня? Защото си съмуча да се поставя на ваше място.
Да.
Дали
да.
Бих поступила така? Искам да разберем мотивите. Не е ли малко невъздържано?
Да, сега ще обясня. Понеже аз разполагам и с друга информация...
Чът беше, имаше много хора. Да. Нали разбирате? Това не беше вече вътрешно партиен проблем.
При зрителите те разполагат само с информацията, която е видна. Нали? Имаше една картинка с един айсберг. Колко малка е частта отгоре и колко голяма е отдолу частта.
Да.
Аз разполагам с много информация, която не искам да я правя достояние на зрителите, защото тя не би им свършила работа. Това върши работа на човека, който трябва да вземе решение в даден момент. И ако ги запознавам с всичко, ще почна да блокирам хората да вършат тяхната работа в една организация, в която ние сме решили да бъдем, да имаме някаква ръководна функция, както и родината ни, или както са тези 100 000 човека, които в момента ние заедно с тях трябва да покажем ефективност, защото това сме обещали на хората. Аз не трябва да им давам цялата информация, а някакви решения и някакви заключения. Нали, това е моята работа. Но в допълнителната информация, която имам под, да кажем, долната част на айсберга, има някои неща, които ме навеждат на тези съмнения. Нали? Защо го казвам?
Ама чакайте, Николай Марков говореше за някакви подкупи, предлаганици, компромати и разни други работи. Това ли? Таите.
Ами, значи, вижте, има някои неща, които и в политиката, понеже аз съм човек, който съм израснал на улицата. В законите на политиката и на геополитиката важат законите на улицата. Повечето хора, които не са израснали на улицата, не ги знаят, но тези закони гласят така. Когато някой те атакува нечестно, когато направи нещо подло, първо този човек трябва да изпита разкаяние, за да продължите преговорите напред. Или той трябва да се покая. Вижте, в мен ме помолиха, нали, казаха да се извиня. Нали така?
Да, сега ще го пуснем.
Само ще го кажа, да. И вижте, ето, за да имаме консенсус да продължим напред, аз се извиних. Това е стъпката, с която трябва да се продължи работата. Ние имахме огромни заплахи, като казвам, и при огромните заплахи на мен те не ми действат. Защото дори когато бяха заплахите, аз казах, полковник, обадих му се, това да не ти влияе. Е, сега викам, ще направя едно изявление и направо ще ги разсипя тези. Нека да ги пускат. И полковника ми каза, чакай, нека да поговорим. А защо казвам това нещо? Защото с тероризма никога не трябва да се преговаря. С една организация може да се преговаря, когато има добронамереност. И ще обясня защо. Защото тогава има възможност да се довърши цикъла. Ако ние правим нещо, нали, дори в политиката, когато трябва да свърши дадена работа, поне трябва да има предпоставка на добронамерени страни, за да могат да завършат действието. Защото иначе правенето на дадено действие в началото, ако не доведе до резултат, е разпиляване на енергия, ресурси и вяра, което ни доведе до този момент, който сме сега. И за това на мен ми се видя нелогично. Тези хора вчера ни заплашват. Днеска ние гласуваме за тях. Ние не сме им показали, че това не може да се прави.
Ние не разбрахме дали са тези хора. Хайде сега, колеги, да пуснем Николай Марков за компроматите.
Да.
За да видим кои са тия хора, които са ви заплашвали. Защото той не се изказа достатъчно ясно. Говореше се за сексуални, за, как се казва, материални, не знам какви компромати, но готови ли сте? Давайте.
...21 юни 2024 година.
Кажете ли на две за компроматите? Какви са тези, които си ви запускат?
Аз вече казах. Защо? За тях какви са също казах. Единствено, което няма да каже е кой. Защото, защото бих го назовал, ако те направят крачката да ги пускат. Ми вижте, всеки компромат заплашва не само човека, за семейството му, роднините му и ред други неща. Уязвяват много неща. Трябва да има граници. Всеки компромат, той затова е създаден да уязви. И не всеки човек има психика да го издържи. Може да се случат много лоши неща.
Сега в съвременните технологии, вие видяхте ли, че има ютубъри, които в момента си говорят с Делян Пески без той да е в главата. С генериран образ от изкуствен интелект. Съвременните технологии позволяват всичко. Аз говоря обаче за компилация между истина и лъжа, такива, които тролските фабрики на Възраждане, които всички ги знаят, че ги поддържат и финансово, съществуват.
Не само на Възраждане, впрочем. Много други парламентарни групи се позволяват. Ние сме единствените, които никога не сме компрометирали нито един политик и няма да го направим независимо кой какво прави. Искаме да дадем нов тон за работа в парламента и ще го направим поне според начина, по начин, по който ни го разбираме.
Какво каза Николай Марков за компроматите? Не беше ли редно и след което на вас ви се наложи, значи и той да каза за компроматите, вие протестирате, че се гласува за тая комисия с хора, които са ви заплашвали, нали така?
Да, значи компроматите са от първите две партии. Първите две. Ага. Сега ще кажа защо казвам първите две. Първо, преди време говорих с един човек, който има доста, така да кажем, материал и доказателства за управляващите. Нали, знаете, когато хората се разделят, имат някакви така останали
така.
Знания. Да. И го питам.
Той в момента ли... този, който сте говорили, не е действащ, така ли?
Ами не, той не е действащ, но го питах. А вие имате ли информация за тези хора? И той каза, да кажем, че имам сребърни крушуми, които пазя за правилния момент. Вика, не искам да ги стрелям така. Защо го казвам това нещо? Защото, когато човек иска да постигне крайната цел, той трябва да събере определена информация.
Но се извинявам да... само, секундичка. Този човек е бил с първата или с втората партия? ГЕРБ или ДПС?
И с двете.
И с двете е бил в политическа съюз.
Ами, за тук ще го оставя, ще кажа защо. Защото това е нещо, което когато градим една система, ние първо трябва да изградим компонентите, за да стигнем до цялата система.
Някъде морски ли е той човек в момента?
Ами, не, нататък няма да кажа повече. Да. Но,
не назовавам нали... име, питам само, който е умен, ще се сети. А?
Защо го казвам? Защото тези неща, които аз знам в момента, информацията, която имам, тя в един момент може да свърши работа, нали, понеже аз имам доста информация, която съм записал между другото на видеа и е дадено при двама човека, да, които са...
Информация от този човек, който ви е казал или...
Ами, те са доста информации, които в един момент, ако при мен станат две неща, да кажем, ако играта тръгне по нечестни правила, те ще бъдат разпратени на няколко места, плюс публично пуснати. За да може по някакъв начин ние да имаме една равнопоставеност, когато работим. Защото, вижте, аз съм обещал нещо на хората.
Само за момент, тези да. Записи са свързани с ГЕРБ и ДПС, с техните ръководители ли?
И с много други неща, които, за да се освети процеса. Ние обещахме на хората да осветим процеса. Защото хората не могат да разберат защо едни хора преди да влязат в Народното събрание са едни, а после стават други.
Да,
и да се види първо вербуването на хора,
да.
Тяхното купуване е престъпление.
Да.
Или, това е купуване. Второ, търговията с власт е престъпление. И това са неща, които, само да кажа, дори някой човек да прави, той трябва в някакъв начин да направи едно нещо.
Мога ли ви кажа нещо юридически обаче?
Да.
Даването на подкуп и вземането на подкуп от години вече, не помня колко, в НПК се тълкува като еднакво престъпление. Аз веднага ще ви кажа, от моя гледна точка, като политически журналист, те хубаво искат да ги купат, а те защо се продават?
Сега ще кажа едно нещо, което не го разбира преди да стана част, нали, се едно от горните слоеве. Mm-hmm. Нали, аз не съм част, но имам досег.
Вече се докосвате, да.
Да. Когато ти предложат пари, лесно отказваш. Лесно отказваш. Няма значение от сумата. Но когато те заплашат с унищожение и кажат в едната ръка ти държа унищожението, а в другата ти държа рая, просперитета, парите, кое избираш, тогава твоя мозък превключва и избора става веднага много по-лесен. Ще кажа защо. Защото те отиват и казват, виж сега, ти си голяма работа, ти си специален, ти после ще... Те ти дават възможност да избягаш и да не вземеш право. Да, вижте.
Може ли нещо да я питам? Вие сте мъжкар, нали?
Да, аз да.
Така, казахте, че за хора на улицата, че сте израстан свободно.
Да, да.
Демонстрирате в момента сила и свобода. За момент.
Още да.
Така, добре, харесва ми тази бележка, значи сте. Добре се самонаблюдавате. Много съм си мислила и съм казвала и на приятели, и мисля, че изважда, че го говорихме. Всеки човек в живота си има неудобни моменти. Да не казвам мръсни тайни и така нататък. Случват се разни работи, така ли?
Да, да.
Не трябва ли, когато ти си решил да излезеш на светло, да си подготвил, говоря за този хипотетичен, който го купуват и го компрометират, ти трябва да си приготвил отговорите. От рода на, сега ще ви пробвам вас. Вие какво добро, защо искате да чукате 365 жени в годината, че не мога съседа голям? Как да кажа, шампион ли сте в тази област?
Не, аз съм повече от посредствен в тази област, но смятам, че когато един човек трябва да отиде да върши нещо, ние трябва да приключим с определени неща. Каквото искат да пускат на всякакви такива основи, това е несъществено в работата, която сме отишли
така,
да свършим.
Така, употребявате ли наркотици, да, разни други субстанции, да алкохоли?
Не. И даже ако някой ми подхвърли в колата наркотици, така, незаконни оръжия или други неща, да знаят хората, че това е подхвърлено, те му казват, нали, понеже имам приятели в различни служби, казват, че това е нещо, до което следващо ще се опитат да направят.
Да.
И затова винаги има човек в колата, който да стои. И имаме различни скрити камери, ако по някакъв начин ни спрат за обиск или за нещо, да се види определени неща. Но казвам, че аз съм човек, който като всеки един друг е грешен. Ако някой търси Исус Христос, това сме го казали в предизборната кампания.
Крадете ли?
Не. Не.
Откъде са тия пари за този исторически парк?
Ами те са изработени, събрани с времето, всяко нещо е станало с много труд. Всеки може да го види. Сега много хора ще кажат за труда. Нали? Ама и ние се трудим. Значи, между система на работа, когато човек има система и постоянство и сложи труда, резултатът е различен. Много хора, това, което правят, имат или добра система, или работят постоянно, нали, или се трудят, но не ги правят в система примерно 20 години. Аз съм в сферата на търговията, по-добър търговец от мен не познавам, но и аз съм единствения, който съм бил постоянен над 20 години. Нито един не познавам 20 години да е бил постоянен. И моите резултати са феноменални в сравнение с на другите
какво
хора.
Какво продавате?
Всяко нещо мога да продам.
Новото правителство, можете ли да го изтъргувате?
В този момент ще кажа, не виждам как ще обясня защо. Именно поради тази първа стъпка, когато хората продават нещо, за да може човек добър търговец, казват така. Добрият търговец намира слабото място на клиента и му предлага продукт, с който да го задоволи, да го направи по-силно, разбирате ли? Или... Ако Ахил е имал добър търговец, той ще да му продаде броня за петата.
Ей, страхотно, сме подсетихте. Сега ще ви кажа нещо. Има един метод Силва, ако знаете, който беше много популярен по едно време с това, че учи точно това да успяваш да продадеш идеи, стоки, каквото. И има един христоматиен случай, кратко ще го разкажа. Имала една в Германия една фабрика за обувки. Говоря примерно за 19 век, края на 19 век. И почнали да произвеждат твърде много и решили, натоварили една влакова композиция, ешелонирана, с много обувки и пратили най-добрия в фирмата в Африка да продаде обувки. И той бие по едно време телеграма, тук никой не носи обувки, връщайте обратно. Провал. След което след примерно 30-40 години тези, които, синовете, които ръководили фирмата, въобще никога не мислили повече да продават обувки в Африка. Обаче дошъл един и казал, аз мога да продам обувки в Африка. Те ме рекли, бе, изчезвал, тук ние вече го правих по този номер. И той казал, добре, заминал без нито една обувка, с един чифт, примерно в ръката. И след което бил спешна депеша. Пратете всички налични обувки тук. Никой никога не е носил обувки. Разбирате ли гледната точка?
Да, да, да.
Е, можем ли ние да покажем партия Величие, отивам в по-широк мащаб, да покажете на нашите, как да кажа, вкоренили се политици, вкоренили се някой от тях, знаете. Те са, вие на колко години сте?
46.
Епа, някои от тях са по 20 и колко години. Ахмед Доган е 33-4 години в политиката. Да, 5. Прочетахте ли книгата, не сте?
Ами още не съм, но си я нося в колата.
Не си я носете, четете.
Не, аз я нося като спра, имам време да отварям и да чета.
Добре, то се чете систем. Ще ви проверя. Това е важна книга.
Да,
Майтапана да, страна. Но можем ли ние, вие, партия Величие, да покажете на тези вкоренени политици, враснали са в облагите на властта, че те никога, никога не са носили обувки?
Да, аз искам да ви кажа нещо.
Да им обърнем гледната точка. Имате ли такава сила, защото вие започнахте летящ старт, майко мило, никой не се сети за това величие. Бам, ние сме вътре в Народно събрание, 13 души. Изключете го този телефон. И изведнъж излиза създателя Ивелин и казва, аз на вас, на вас ще потърся сметка какво гласувате вие, а после се извинявам, сега ще пуснем извинението. Но можете ли вие да промените тази вкоренява? Знаете ли, че младите хора го искат това? Вие сте от малото поколение, мога да кажа сравнително.
Да, значи вярвам, че можем. Ние сме и последната надежда на хората, понеже ще кажа, когато
един човек... Последната няма да им режем главите, но...
Не, но ще ви кажа, все по-трудно и по-малко хора дават доверие, да, защото са много пъти лъгани. Поради тази причина, това, което се получи в момента, е една спонтанна реакция на хората, които повярваха, че ние ще направим това, което сме казали. И аз смятам, че ние имаме огромна отговорност на плещите си. Това, което предлагам на политиците, ето вижте, през вас го предлагам, вие може да им го пуснете. Знам, че те ми гледат едни видеа, значи гледат и други.
Гледат всичко.
Аз предлагам да свърша цялата работа. Да направя така, че икономиката да заработи добре, хората да се почувстват спокойни, при което в държавния бюджет ще влязат много повече средства. И тези политици пак ще могат да си вземат, но за радост, нали, тяхна, от сега, защо кам ще могат да си вземат? Ми пак техни фирми си изпълняват поръчките, но когато една държава е просперираща, когато хората имат възможност и те да живеят добре, тогава няма да искат да ги замярат с камъни, няма да има нужда да ходят с охрана.
Дебе, какво казвате? Свободни. Крадете си, ама смярка и да има за всички. Така ли казвате?
Предлагам, но освен краденето, някой трябва да организира едни обществени отношения. Сега ще обясня. Последно аз питам всички журналисти там, които са евроатлантици, господин Борисов и... Да, питам...
67 мъж, 365 жени го търсят. Да,
да, да. Питам, дали господин Борисов и господин Пеевски са лицата на евроатлантизма? Защото, вижте, ако говорим за евроатлантизъм и западна култура, ние свързваме с свобода, свързваме я с Леонардо, с Рембрандт, свързваме я с различни творци, с Моцарт, с Бетовен, с хора, които изразяват душевността на хората, които я развиват, където обществото се развива по начин, в който човека му се дава почва, в която той да расте. И да, казвам го това нещо, защото ако евроатлантизма е това и това, което ние имаме феодализъм, по някакъв начин този феодализъм трябва да спре. Моята молба към тях е, нали? Моята молба към тях е, не ги искам в затвора, защото много хора искат да ги видят затворени, там не, нали, аз съм човек, който да свършим работата. Върша е безплатно, няма да вземам поръчки, няма да им вземам местата и славата няма да им вземам. но да дадат възможност да направим нещо за хората, за да започнат тези хора да се свободни. Искам български творци, искам български предприемачи, искам хора, които имат ценност на система и я преследват. И това не е лошо за политиците, напротив, държавата умира по този начин, по който.
Е, сега тогава, това извинение се искам да го пусна, ще го пусна по-нататък, ще ви питам един въпрос, но айде да влезем в конкретика. Видяхте какво стана, предстои среща на върха на НАТО, 75 години от създаването на НАТО, трябваше да отидат министър-председателя и президента. И изведнъж стана жега около позицията. Кой каква позиция ще изрази? Искам да, колеги, да ви помоля да клип номер едно от днешния коментар да приготвите. Това е позицията на Министерския съвет, която аз не мога лично да разбера. Не съм от най... Аз съм така, ще я кажа, не съм от най-глупавите, но ще ви я пустим, а искам и вие да ми кажете какво разбирате. Не може този народ, ние, да не знаем какво ще отива да говори министър-председателя или президента. Не е ли така? Ние нали сме техните избиратели?
Кажем така.
Айде сега да чуем и да продължим да ви питам как вие ще оправите пък това. 28 юни 24-та. Хора, съгласни ли сте с това, което се появи 24 часа след като президентът Радев отказа да е говорител на тази позиция? Или искате думата? Референдум.
Позицията за срещата на върха на НАТО във Вашингтон, която Министерският съвет одобри, отразява в пълна степен националния интерес на България и препотвърждава последователната подкрепа за Украйна, както на национално, така и на съюзническо ниво. Тя е изцяло съобразена с решенията на Народното събрание. Българската позиция се разработва в детайли в продължение на близо година от постоянната делегация на България в НАТО, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи. Документът е класифициран, както се постъпва винаги, когато става дума за позиции на Република България. По въпроси на външната политика и по актуални международни въпроси, нерегламентирания достъп, до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата. Една от причините е, че документът реферира към редица други вътрешни за Алианса процеси и съюзнически материали, включително такива с най-висок гриф на секретност. Независимо, че не подлежи на публикуване, документът за срещата на върха във Вашингтон не съдържа никакви позиции, които да са различни от досега заявените от България. България остава изцяло ангажирана със силния и единен отговор на НАТО, Европейския съюз и международната демократична общност на бруталната руска военна агресия срещу Украйна. Страната ни твърдо подкрепи Украйна в нейната справедлива кауза да отстоява правото си на свобода и независимост и самостоятелно да избира собствените си гаранции за сигурност. Мирен изход от войната не може да бъде за сметка на териториалната цялост на Украйна. Русия следва да спазва международното право. Агресията на Русия срещу Украйна е конфликт между тези две държави и НАТО не следва да бъде пряк участник в тази война. България е за препотвърждаването на подкрепата на НАТО за Киев с военно-технически средства, с обучение на личен състав извън територията на Украйна. Страната ни подкрепя плановете, които са разработени по настояване на страните по източния фланг и присъствието на войски на НАТО на източния фланг. Това засилва отбранителните способности на Алианса и допълнително гарантира колективната отбрана. До момента не е обсъждано и не се предвижда никакво обсъждане на изпращане на български войски в Украйна. България има готовност да продължи да оказва военно-техническа помощ на Украйна. До сега страната ни осигурила общо 6 пакета военно-техническа помощ, която не е безвъзмездна и се компенсира по 3 линии. Европейски инструмент за мир, международното финансово подпомагане или чрез други съюзни държави. В контекста на отбелязването на 20-та годишнина от членството на България в НАТО и 75-та годишнина от създаването на Алианса, страната ни остава верен и надежден партньор за общата политика за сигурност на Северно-Атлантическия пакт.
Е, кажете ми сега, вие, евроатлантик ли сте? Придържате ли се към тая позиция? Разбрахте ли нещо? Ще има ли войски наши в Украина? Няма ли да има? Ще имаме ли ние? Възможно ли е да се отбраняваме сами? Не ли възможно? Какво делим ние в това НАТО?
Да, аз съм българо черноморец.
А, така.
Да. Сега, това, което е ясно на всички, единственият човек, който е успял да договори за своята държава, да не се замесва в този конфликт, да има неутралитет, това е Виктор Орбан.
Да.
И договорката, която е той да излезе да пие кафе по време на гласуването, нали, с което няма да има стопираш глас за Европейския съюз, а Унгария няма да влиза в никакви такива действия, които по някакъв начин да развалят нейните отношения не с Русия, а с Китай, нали, или да кажем глобалния юг и глобалния север. Или Унгария приема една такава позиция, каквато има и Швейцария.
Между другото, само да ви подсетя, че от 1 юли Виктор Орбан на Унгария поема председателството на Европейския съюз. И не на последно място Урсула фон дер Лайен, която за сега още е избрали за втори път председател на Европейската комисия, трябва да бъде гласувана в парламента на 18 или беше, не си спомням. И ще видим тук Виктор Орбан как ще го играе, дали ще излезе да пие кафе.
Да, въпросът е такъв, че и в България...
Казвам ви като потенциален партньор, да.
Да. В България в момента отново се мъчат да ни насочат погледа върху външната политика, която ни разделя, вместо към вътрешните проблеми. Ще дам един пример. В България има военно положение в Доспат. Има военно положение в област Варна. Военно положение в много български области.
Визирате наличието на така наречените натовски, но всъщност американски подразделения.
Не. На български феодари, на нещо подобно в Османската империя, на беове, които узурпират дадените места икономически. Казвам го, защото аз от 5 години съм подложен на икономическа блокада. Заради моето нежелание да бъда опитомен. Нали? Поради тази причина това се случва на много хора, които нямат големи организационен ресурс да противодействат. И това нещо кара тези хора да емигрират чужбина, да не искат да имат деца. А между другото, специално за войната, полковник Марков ни обеща за 3 дена да изключи възможността България да във война, така че чакаме неговия ход.
Този вълшебник? Къде? Как?
Ами, така го каза в предизборната кампания, че има точни знания как да стане.
Той
има
ли...
Сега са...
Да, добре.
Да, сега само да кажа това нещо. Война, нали, това, което от нас се иска, повечето хора не знаят, че може би преди мира най-много се строяват редиците на какво е готова едната част и другата част от воюващите блокове. Защото на нас не е ясно, че воюващите блокове не са Украина и Русия, а са примерно други геополитически процеси, които се случват, в които ние единствено може да наблюдаваме, само не може да участваме, защото нито имаме човешки ресурс, нито икономически ресурс да го направим. Но отплесването на проблемите от вътрешно-политическите, които България е като болен от рак човек, който вътре му еде тялото. И ако ние мислим как другите хора имат проблеми, а не се заемем с моментално лечение на рака тук, то ние ще престанем да съществуваме като държава.
Това хубаво, обаче пак звучи абстрактно. Аз абсолютно споделям това, но нали знаете, човек трябва да има лостове. Една кола не може да я караш без педали, без копчета на скорост и така, или лоста на скорост. И каквото да бе.
Поради тази причина ние сме изработили стратегия. Сега виждате, аз съм в един пикап и се намирам в Велико Търново.
Така.
Отиваме при това, понеже България...
Кои сте вие?
Тук са много хора от партия Величие. Такива хора, активисти...
Марков с вас ли?
Значи, още от преди ние сме се разбрали да бъдем организация на три нива.
Така.
Едното ниво да е социалното, в което ние място по място показваме как работи системата, която е изработена. Трябва да я покажем, да я демонстрираме, за да могат хората да повярват и да я направят. Втората е медийната, с която трябва всичко това да се отрази. И третата вече е парламентарната, която трябва да изиска и от български, и от международни институции да вземат отношение, когато не работи държавната машина. И това нещо, когато стане на 3-4 места, изведнъж първо то ще доби голям мащаб и следващото нещо, което ще се случи, че няма да се налага винаги да изразходваме толкова усилия, за да променим нещо, а нещата ще се случват систематично. Така че ние имаме тази система.
Добре, вие какво ще говорите с авторно?
Аз няма да говоря. Ние отиваме. Ами вижте, има последното стадо на български каракачански овце. Ще ви кажа, поне повечето хора казват, че ние имаме все едно някакви други проблеми външни. Ако ние не можем да си отглеждаме храната,
така.
Ако ние нямаме собствено производство, ние сме приключили. Защото хранителния суверенитет е част от суверенитета на България. Ние отиваме и организираме на това последно стадо от замиране. В момента правим едно предприятие, което първо ще организира работни места, второ ще помогне тези хора, които до момента го правят, трето тези овце, примерно от 1200, ще видите до 4-5 години ще са над 1000.
Да, да, разбираме.
Да, тук започва да се развива обратния ефект от унищожаване към градене. Но това всяка седмица, когато е, помислете си, 365 дни в годината, айде 52 седмици в годината, ние ще имаме първо 52 предприятия изградени, различни, в различни сфери, но и ще дадем система на още 500.
Ние, кое какво е това? Ние величие ли?
Значи, точно така. Ние казахме още предварително, че величие не е лидерска организация. Тя развива кадри, развиваме хора. Ние имаме академия.
Добре, но тогава не става ли малко късо вирение с извинение? Вие на една страна, Марков на друга. Кой друг? Кой друг е от гръбнака на партията?
Само да кажем, когато ние
кой,
трябва да...
Кой командва парада? Кой?
Ами, хората го командват. Винаги как и демокрация, как са, да, кой са, командва са. България.
Пак ви казах, значи, ако седнем двамата сега във вашата пикап, кой кара? Вие седите на... Аз нямам педали, нямам такова, нямам един кара колата.
Да, обаче вие може да ми биете един шамар, аз да кажа за вие наляво. Ти казах, аз завием наляво.
Аха, да, мога и да ви изхвърлят колата. Да, разбира.
Точно така. Или наша организация...
Вие с Николай Марков такива номера ли си подгаждате в момента?
Значи, вижте, нашата организация е насочена към резултата. Това, което казахме и на избирателите в предизборните си видеа, предизборните послания, срещите с хората, и аз и господин Марков, е да не слушаме думите, а да гледаме делата. Трябва да спрем извиненията и да започнем ефективност.
Сладур, и аз сега да ви чуем думите, дето не искате да ги слушаме с извинението, и ще ви питам за финал за отношенията ви с Марков. Ще ги изтърпите 3 минути обаче.
Разбира се.
Айде.
Да се извиня на парламентарната група на партия Величие и полковник Николай Марков, ако по някакъв начин съм ги засегнал, вкарал съм в редиците им някакво разцепление или пък съм подал неправилен сигнал към медиите, всички наши привърженици. Правя го всичко до това, защото видях, че полковник Николай Марков е помолил за това нещо. И искам да кажа, че като член на партия Величие, като българин, който е участвал и в предизборната кампания, много ясно е чул посланията, които са отправили и които също аз съм бил човек, който е бил гарант за това нещо, вярвам в тях, че те ще изпълнят това, което са обещали на всички нас. И първото нещо, което ще се случи, е да видим справедливост в България, да видим този корупционен модел, в който закона не се прилага, а не да се правят нови законопроекти, ще бъде прекъснат и всеки един от нас ще може да се радва на равноправие. Вярвам, че хората в Доспат ще могат да бъдат спокойни. Вярвам, че хората в цяла България няма да имат икономическа блокада и натиск от институциите, ако изкажат различно мнение. Вярвам, че единствено може да се подкрепи правителство и бюджет, които покажат 10 годишен план за развитие на България по региони. Какво ще се случи, за да може малкия и средния бизнес да съществува добре? Как ще се промени образование? Как ще се промени здравеопазване? Това, което сме го казали. Как ще се направи така, че да има някаква цялостна идея за развитието на България, да оформим националния идеал, да видим какво искаме да постигнем, нали, кой иска да постигне това правителство и да ни покаже бюджета, с който да го постигне. Когато всичко до това нещо е готово и когато старите неща, които до този момент са затлачени, не бъдат придвижени, защото те за 3 дена могат да се решат, тогава ние ще разберем, че всеки така да кажем, всяко правителство, всеки проект за правителство, всеки бюджет е подкрепен правилно. Вярваме, че именно партия Величие ще са тези, които ще го изискат и без това нещо да се случи, няма да продължат напред. Така че имате моята пълна подкрепа, вярвам пълната подкрепа на българския народ, да бъдете достойни българи и да покажете, че всичко това, което сте го обещали, не е било проформа. Сигурен съм, че няма да имате извинение за нещо, което е сложно, защото това са прости неща, които могат да се изискат от досегашните управляващи, за да се случи нещо. И пак казвам още един път, извинявам се за това, че съм ви обидил. Вярвам във вас и очаквам резултатите. Благодаря ви на всички. Хубав ден.
Достойно ест, както се казва на църковен език. И какъв беше отзвука? Сдобрихте ли се с Марков? Сдобрихте ли се с парламентарната група?
Аз не съм се карал с тях. Значи, вижте,
възпалиха се.
Да, само да кажа сега, те така се обиждат. Но аз съм свикнал на обратна връзка. Ето, с вас започваме интервюто, ви казвате, възприемате ли се за създател, за
Еликоси.
И това
сам
е нормално.
Сам Господ Бог.
Това е нормално, да. Ако вие не ме попитате, аз наистина мога да се самозабравя някъде. И в моя живот много пъти съм тръгвал в грешна посока и благодарение на хората, които ми дават обратна връзка, аз мога да се върна в правия път. И никога не им се сърдя. Аз съм им благодарен, защото това са хората, които ми помагат да бъда това, което искам да бъда, а не това, което или стават повечето хора, не? Защото те губят пътя. Затова аз съм го направил с цялото сърце, дал съм им вяра, защото най-важното е един човек някой да ти повярва.
И добре, кое би ви отблъснал?
Ами, би ме отблъснало да видя, че не се върши работа, която трябва да се свърши. Значи, вижте, аз с полковник Марков съм говорил още в началото, или говорили сме по време на всички предизборни
обиколки,
да, и обиколки. И съм казал винаги, полковник не може да излъжим хората. Полковник не може да излъжим хората. Казвал съм го и пред публиката.
Добре, да ме чакайте малко. Какво очакват хората от вас? След сега, например, се говори о полито, че Величие ще гласува с ДПС и ГЕРБ за кабинет. Или ако не гласува, има си там трикова парламентарни, сега да не губим време, кой влязъл, кой излязъл и така нататък, кой е създал кворум, за да може да мине кабинета. Че вие ще бъдете онази, нали, помните по химия, коагулационното ядро. Онази, как да го кажа, частица, която ще реши въпроса.
Само тук да кажа, Величие никога няма да го направи. Това могат да го направят определени хора. Разбира се, Величие никога. Определени хора обаче, още в началото...
Определените хора имат ли си имена с извинения?
Ами, това трябва да ги видим. Вижте, знам едно нещо, че ако...
От вашата човек... партия ли са, да, или от улицата, или...
Значи, даже мога да кажа, че все още членове на партия Величие... Мисля, че Виктория Василева не е член на партия Величие, Георги Куков не е член на партия Величие, Етиен Леви не е член на партия Величие, полковник Марков в този момент не е член на партия Величие. Защо го казвам? Ами, това е личен избор, вижте, ако накараме някой човек...
Чакайте малко, а вие сте член и учредител?
Аз съм член. Ами, един от...
Създател.
Не съм в управителния съвет, бяхме 700 човека. Но, само да кажа, че защо казвам, че в представителство на партия Величие има и членове на партия Величие, има и външни лица. Защо?
Тега, добре.
Защото ни трябва да обединяваме народа. Не можем. Само си помислете...
Ама аз съм народа. Как да обединявате, че не може да се сета? Ето аз съм народа. Обединете ме.
Като възраждане, хайл възраждане, нали?
Само стига ги нападате, възраждане, моля ви се.
Не, просто казвам, че възраждане имат много добри моменти. Това е негативно.
Съветът ги да си гледате работата.
Разбира се.
Говорете за себе.
И това исках, това, което исках да кажа, че може някои от нашите хора да бъдат пробити. Това го казахме още на изборите. Дори полковник Марков каза, че е издържал до 3 милиона предложения, но не знае дали ще издържи по-голямо.
Демек, вие отваряте вратата да ми кажете, че няма да имате централно решение на партия Величие да гласувате с ГЕРБ и ДПС за правителство, но едни такива, дето не са членове, в това число и Николай Марков споменахте на партия Величие, могат да бъдат пробити.
Аз го дадох като пример.
Не, аз не го казвам, че той. Казвам не членове, но изкушавам се да кажа, защото мен това ме изненада.
Дори някой член може да бъде придобит, защото пробит. Аз ще ви кажа нещо, което много ми е интересно и което го разбирам с времето, че всяка една партия си има служба за сигурност. Не само партия и корпорация. Ние също имаме служба за сигурност, с която ние трябва да видим...
Четири пистолета ли дето беше?
Службата за сигурност не е въоръжена. Тя е такава, която трябва да проучва потенциални заплахи, да анализира и да дава възможност. И имаме внедрен член, който е внедрен външен. Но това нещо...
Какво значи това?
Ами...
Който не се разпознава като такъв, който следи?
Точно така. За да могат отвътре да хванат цено, компромати и нещо да направят да се пробият. И не е един, нали? Не е един. Следим около 4 в момента.
И вие направяме шърдисът, аз ако съм народа, не искам да ме следите?
Ами, вижте, ако тези хора са дошли, ако някой е дошъл във вас недобросъвестно и е влязал без ваше позволение, не се е представил за такъв, казва, аз идвам за водата да измеря, а той не е човек за водата,
няма
ли да следите неговото движение? Разбирате ли? Ние не следим народа, да. Аз никой не следя, защото...
Вие
аз
следите не... представителите на Величие, дали няма да кривнат от правия път, така
не,
ли да го кажем?
Не. Така. Вие казахте следите представители на Величие. Не. Ние имаме информация, когато човека е дошъл, че този човек е внедрен агент. Нали, разузнаването, такава му е задачата. Ние го допускаме, за да видим неговото движение и неговата цел. Поради тази причина, да, това е във всяка корпоративна организация, си има корпоративен, да кажем, или партийна си има корпоративна сигурност.
Вие по търговския регистр ли сте регистрирани?
Партийните структури са подобни на търговските организации. Те също трябва да имат някаква организационна сигурност.
Да.
Иначе всичко ще е разграден двор.
Разбрах.
И затова казвам, че ние имаме определени разкрития, които после ще станат ясни в формиране на процесите в България. И призовавам хората във водещите две управленски партии да го спрем това шоу и да тръгнем към някаква конструктивност.
Тоест, какво предлагате? Да има ли правителство или да няма?
Ами в момента няма да има, защото сме, като казвам, от моя гледна точка,
да.
От моя гледна точка,
да.
Не трябва да има, защото един човек е направил много грешки. Нали? Не един човек, те са направили много грешки. Подхода им не е правилен. Винаги, за да тръгнем на ново, трябва само да изчистим. И
така,
вече да демек,
вие искате нови избори, така ли да ви разбирам?
Аз така го виждам, да.
Последно, кратко. Трябва да уточним вашите позиции. За НАТО ли сте или не?
Аз съм в момента да останем и в НАТО, и в Европейския съюз. Ще кажа защо.
Да,
ще обясня защо. Само ще ви го обясня. Защото НАТО и Европейския съюз в момента са организации, които дават свобода на своите членове. Но ако утре...
Моля...
Аз това го обясних. Да, дават свобода на
Къде
своите членове.
Къде я видях? Преди...
Виктор Орбан има ли свобода?
Не.
Е, как да няма?
Еми, трябва да излез да пие кафе. Условие.
Ами, вижте, ето това е политика, в която се прави нещо, което и двете страни стигат до консенсус, полза и на двете страни, без дадено нещо да се разрушава. Това е политиката. Но вижте, не е компромис от страна на Виктор Орбан да влязат във война. Или да прави други неща, които не иска да прави. Затова казвам, че към този момент свободата в Европейския съюз и в НАТО е свободна. И е възможно, но е може в един момент те да станат диктаторски организации. А ние излязохме от едни диктаторски организации, знаете с какво
да.
Желание, каква страст, не за да влезем
за зло или за добро, да.
Да, но не за да влезем в други.
Добре. Разбрах и много ви благодаря за този разговор. Прощайте, че стана малко по-дълго, обаче беше важно. Имаме и още други работи. Имаме и още други. Тук бях набелязала сумати теми, ама...
Другия път.
Да, не, това...
Ако сме живи до тогава.
Ако е ръкал Господ, но това, което говорихме, беше важно. Като казах, ако е ръкал Господ, избира се патриарх днеска утре. Какво е вашето отношение към църквата?
Към църквата отношението ми оставям ги те да вземат решения, защото аз наистина спрямо свещениците нямам, имам нулева компетентност в техните дела. Спрямо тях. И трябва да ги оставим те да си свършат работата по един или друг начин. В крайна сметка, всяко нещо става с Божието позволение. Така че не искам да съм човек, който ги осъжда, а нека да прилагам вярата в действие. Колкото мога аз...
Добре, кой е вашия Бог?
Исус Христос, аз съм православен християн. Не. Той по-скоро не е само Исус Христос. Значи Исус Христос е част от
Триединството. Питам за друго. Много хора не вярват в конкретен Бог. Вярват в добротата, в ума, в силата, в честността.
Аз съм православен християнин, да. Православен християнин.
Е?
Твърдо.
Какво значи то?
Ами православният християнин има триединство. Бог е навсякъде. Нали, Исус Христос е просто пратеник при нас, който той е част от Бога, неговия син. Нали? Те са син, баща и отец.
Да.
И такъв Светия Дух. И Светия Дух. Точно Светия така. Дух. Така че Светия Дух е навсякъде. Той е в, на, абсолютно навсякъде.
Какво беше Бог, Сина и Светия Дух?
Да. Син, отец, Светия Дух.
Да. Добре, финал. Благодаря ви много, Ивелин Михайлов. Успех ви желая.
Благодаря. Чао. Хубаво.
Чао.
Чао.